Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo están os libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. E para nós, o mellor xeito de facelo é sempre pois cun bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar boa lectura, pois sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois temos xa novamente ao noso compañeiro da Biblioteca Central Rialeda de Perillo, Uxío Pedreira, que xa saudamos. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa, para ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Comezamos hoxe novamente polo público infantil, verdade?
Efectivamente, sí. Hoxe traemos un libro recomendado a partir de 6 anos, A tartaruga a modo bou, de Paula Carballeira, publicada por Santillana Obradoiro. Uh-huh. Eu digo que é un libro así para cativos xa que teñan un pouquiño de idea na lectura, pero bueno, non é demasiado texto, e a verdade é que está complementado cunhas ilustracións estupendas de Ana Seixas.
De Paula Carballeira, que é unha contadora nosa, non? Da casa.
Paula, digamos que xa é un clásico en Oleiros, é unha profesional estupenda, que coñecemos desde hai moitísimos anos, ten unha calidade máis que alta, contrastada, unha muller con moitísima experiencia no ámbito do teatro, da narración oral, actriz, ¿no? Sí. Colaboradora de diversas compañías, ten montado un centro de espectáculos, no Centro Dramático Galego, para a Televisión de Galicia, para a Radio Galega, ten moitísima tamén experiencia como escritora, foi, por exemplo, Premio Manuel María de Literatura Dramática en 3 ocasións, premio Fred Martín Sarmiento, e hoxe traemos aquí un texto dela, A tartaruga a modo bou, que, bueno, coméntanos a historia que desta tartaruga que ten o seu propio ritmo, ¿no? Cando aprendeu a camiñar, decía que quería percorrer o mundo para sentir a música, ¿no? E, bueno, pues, ao ser unha tartaruga, pues claro, ten o seu propio ritmo, e ás veces pues hai dificultades, ¿no? Se me permites, vouche ler tamén un pequeno texto,
sí, adiante,
do libro, porque así nos pode dar idea de por onde vai o que escribiu Paula Carballeira. Di nunha das páxinas: escoitaba ao lonxe os risos, os berros. Foi entón cando a tartaruga modo bou se ergueu en riba das súas 4 patas e, sen saber moi ben como, avanzou. Quería marchar daquel lugar tan perigoso con paxaros tolos e monstros que comían tartarugas. A súa cuncha aínda estaba branda e os rayos do sol quentaban a condozura. Moi ben, vai a modo, pero vai, dicía yo Pardal. A modo vai, burlábanse as pegas. E a tartaruga pensou, vou a modo, pero vou, a modo vou. Gustoulle como nome. E dai o título da tartaruga a modo vou, ¿no? Que nos leva con ela e con feixe de animais por esta pequena historia, recomendada, como xa dixen antes, para nenos e nenas de 6 anos, a partir desa idade, e que nos trae Santillana Obradoiro, a verdade que unha edición moi coidada, con ilustracións de Ana Seixas, pouca paxinación e unhas cores estupendas, que a verdade que contrastan moi ben e complementan a vez co texto, ¿no? Mm. E, bueno, pues é un libro que temos en Rialeda, de Ornea de Mera, co cal é fácil de dar con él. Hai textos de Paula Carballeira en todas as bibliotecas, o sea que quen lle apeteza coñecer algo desta colaboradora nosa, desta narradora de historias e contadora estupenda, pues ten hoxe unha acción interesante.
Pois Rialeda, nas bibliotecas de Rialeda, Dorneda e Mera. Perfecto. A tartaruga a modo bou, de Paula Carballeira. Pois comezamos cun fermoso libro para o público infantil, e agora temos que recomendar lectura para esta fin de semana xa para o noso público adulto. Unha fin de semana que, a pesar, bueno, de que agora está seguindo así o sol, cuidado, porque din que vai chover, ou sei xa que é moi boa fin de semana para ler. Que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, hoxe trae un libro diferente, titúlase El país donde florece el limonero, la historia de Italia e sus cítricos.
Uh-huh.
É un libro de Helen Attell, que é unha inglesa experta en xardins, e que, bueno, pues hai anos comenzou a especializarse no que é a historia dos cítricos, ¿no? Comenzou a traballar con Italia. Fixo hai 35 anos a primeira viaxe. Nos tempos nos que viaxar era en avión era moi caro e aínda se facían traxetos en tren. E, bueno, pues, despois de quedar prendada polos cítricos, comenzou a levar grupos para visitar as hortas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entón, ela decía que sempre eran homes bellos os que atopaba ali traballando, que falaban dun oficio herdado dos seus pais, ¿no? Entón, hai centos de anos, os cítricos estaban presentes no exterior durante o verán, mentre o inverno pasábano nun invernadeiro dentro das macetas, ¿no? Coidábanos de maneira que poideran manterse. As casas de familias, con posibilidades, tiñanos sempre no seu xardín, mesturando con fontes, con augas e con outras plantas. Os mesmos Médicis, por exemplo, que foron os mecenas importantísimos, sí, sí, tiñan unha colección extensa de cítricos que hoxe pode visitarse e que, digamos, pasou xeración tras xeración, superando todas os avatares das herdanzas, ¿no? Uh-huh. E, bueno, pues ela estuda tamén a presenza dos cítricos na cociña, que hai unha chea de receitas neste libro, receitas de salsas, de ensaladas, en receitas de pan. Ve, por exemplo, como algúns, como a laranxa amarga, pues perderon peso frente ao limón, porque os portugueses trouxeron da India laranxas máis doces, ¿no? Fálanos de Amalfi, onde os limoeiros cultívanse nos valados con andamios de castiñeiro, e no inverno cóbrense con canas que os protexen da auga e das xeadas, ¿no? Ela di, por exemplo, que os árabes, cando entraron en Sicilia, atoparon unha infraestructura romana de rego moi deteriorada, mellorarona e a producción medrou, ¿no? Todo isto obrigando os beneficiarios a compartir as horas de rego e os sistemas de traballo, ¿no? Claro. E, de feito, hoxe, séguense a empregar, decía ela, métodos inspirados nestos do século IX, ¿no? Uh-huh. Nos tempos posteriores, os banqueiros, os burgueses, contribuíron a mellorar isto porque mercaron terras e construíron vilas que aínda están hoxe, ¿no? Decían que seguían plantando cítricos e vides por cartos e por prestixo. É decir, entón, comenta tamén, e despois vimos ler un texto, que os médicos da Armada Inglesa comprobaron o efecto benéfico da laranxa e do limón no tratamento do escorbuto. E a partir de 1800 converteron a Malta e a Sicilia en proveedores de limón para as súas naves. Como curiosidade, quixeron sustituir despois o limón pola lima, que procedía das Antillas, onde eles tiñan propiedades, uh-huh, pero fracasou na loita contra o escorbuto porque non sabían que a lima ten a mitad de vitamina C que o limón.
Ah, amigo.
Eso descoñecían, ¿no? Uh-huh. Parecíalles que como era un cítrico, tamén podía funcionar. Uh-huh,
claro.
Pero non, efectivamente, despois comprobouse que o limón era moito mellor, ¿no? E despois, bueno, pues ela segue falando de cantidad de historias, tanto sociais como económicas, asociadas aos cítricos, dicindo que no século XIX, desde Italia comenzou a exportación destos cítricos a Estados Unidos. Xogáronse con novas técnicas, cortando e dándolle regos limoeiros para que tiveran varias colletas ao ano. E aquí entrou tamén a mafia no negocio de protección e distribución. Fala da Segunda Guerra Mundial, que cando rematou a mandarina, criou, digamos, un novo mercado con enormes beneficios, ¿no? E, bueno, pues, nos anos 70 xa houbo tamén competencia de froita de Israel, de España e de outras zonas do Mediterráneo, con consecuencia de que a producción baixou, e hortos que antes eran de limóns, de que tiñan unha producción de cítricos interesante, a mafia dedicounos pues a almacenar a heroína para o mercado norteamericano. Fala tamén das marmeladas, de como moitas veces, a través dunha casualidade, como era unha compra que chegou en mal estado e que había que transformar, pues deu lugar a este produto. E, bueno, pues cita pues cantidad de detalles que son moi moi interesantes, que nos pode axudar a entender o mundo dos cítricos, porque hai unha sociedade detrás dela, non? Uh-huh. Entón, bueno, pues si me permites voler un par de parágrafos, comeza así o libro titulado, o primeiro capítulo, El aroma de los limones. Recuerdo cuando los vuelos eran tan caros que la gente solía hacer el largo viaje de Inglaterra a Italia en barco y tren. En cuanto llegabas a París, las cosas mejoraban porque allí era posible tomar el Palatino, un coche de cama nocturno que iba a Roma con parada en Florencia, en el que uno podía dormir durante todo el trayecto. La primera vez que hice este viaje fue hace 35 años. Al amanecer, levanté una esquina de la cortinilla de la sofá de litera y me di cuenta de que ya habíamos atravesado la frontera. Estábamos en la Riviera Italiana y en algún lugar cerca de Ventimiglia, y crecían limones junto al andén de la estación. Las oscuras hojas y los brillantes frutos de los árboles destacaban contra el telón de fondo del mar. Nunca he olvidado aquellos árboles ni la manera en que transformaban el paisaje a su alrededor, un paisaje que resultaba intensamente extraño a mi mirada genuinamente inglesa. Esta es la primera vez que la visita Italia y que, bueno, que está falando de esa primeira impresión visual. E despois, conectando co que decía antes sobre o escorbuto, pois tamén aquí hai un parágrafo dun médico inglés da Armada Inglesa que di no seu diario no 1753. El 20 de mayo de 1747 subía a bordo del Salisbury 12 pacientes con escorbuto. Sus estados eran similares. En general todos presentaban encías pútridas, manchas y cansancio, así como debilidad en las piernas. Yacían juntos en un departamento que se había adecuado para los enfermos en la bodega de proa y todos seguían la misma dieta. A dos de ellos se les ministraban un cuarto de sidra al día, a otros dos 25 gotas de vitriolo tres veces al día. Otros dos tomaban dos cucharadas de vinagre tres veces al día con el estómago vacío. A dos de los que se encontraban peor y presentaban rigidez en los tendones de las corvas, síntoma que nadie más tenía, se les prescribió un tratamiento a base de agua de mar. A otros dos se les daba a cada uno dos naranjas y un limón cada día. Los comían con gran avidez a diferentes horas con el estómago vacío. Continuaron durante 6 días con este tratamiento después de consumir las cantidades asignadas. Bueno, sigue así, diciendo que o resultado máis visible de melloría foi o que fixo nestes dous pacientes con laranxas e limóns.
Claro.
E a partir de aí, digamos que xa a Armada Inglesa, nunhas décadas, porque todo vai lento, tomou nota, digamos que procuraron un aprisionamento bo de todos os seus barcos con cítricos.
Claro.
Entón, pues, bueno, pues a situación mellorou a partir da observación dos médicos ingleses que foron probando, porque o escorbuto secularmente era un problema moi serio para todas as tripulacións.
Efectivamente.
Bueno, deste problema e da situación dos cítricos en xeral nos fala Helen Attell neste libro publicado por Acantilado, El país donde florece el limonero, que a verdade que me parece un destos libros diferente, ¿no? E, bueno, aquí estamos en Oleiros. O limoeiro é un árbore que está aí, ¿no? Que está moi presente nas hortas, porque é un árbore moi moi agradecida, ¿no?
Pues sí.
O limoeiro, a verdade que
dá moitos limos.
Efectivamente. E con relativamente poucos cuidados,
sí.
Pois obtemos unha satisfacción tanto do punto de vista de ter limos como visual, porque bueno, unha planta moi moi bonita.
Sí,
¿no?
Sí, fermosa e moi verde.
Efectivamente. E con moitas aplicacións,
sí,
¿no?
Sí,
xa
sí.
Digo, na medicina, pois na alimentación diaria, na coctelería tamén.
Ah,
en fin,
claro,
que ten moitísimas moitísimas posibilidades, ¿no? Un limón dun limoeiro, collelo é unha satisfacción, o olor ese que desprende, o tacto, mesmo a vista sin estar procesado, ¿no?
Sí, sí.
E bueno, pois este libro, xa digo, algo casi que me trae aquí porque é un libro, como se dicen antes, diferente.
¿En qué biblioteca tenemos este libro de Helen Attell?
Ahora mismo témolo en Rialeda.
En Rialeda, perfecto. Uxío, continuades a celebrar o Día da Muller. Creo que en nos hai hoxe un contacontos, bueno, referente a iso, ¿verdade?
Efectivamente, sí. O Día da Muller está presente en todas as bibliotecas municipais de Oleiros, e en concreto na hora do conto, hoxe nos a 6:30 estará Fátima Fernández co contacontos contos de mulleres, ¿no? O 17 vai estar seguindo co hora do conto Charopita en Santa Cruz, Contos de Estrelas, e o 18 de marzo en Riale da Paula Carballeira, a autora do libro que citei anteriormente, co día que vou a señora Albertina e un conto máis. Son todos os contacontos ás 6:30 da tarde. Dadas as circunstancias, temos moi poucas prazas,
claro.
Todos hai que reservalas previamente, e vais gravar a actuación de maneira que se emite posteriormente e manténse durante 48 horas, ¿no? Pódese conseguir a ligazón para vela pues, no propio blog das bibliotecas, bibliotecasdoleiros.blogspot.com ou ven na páxina web municipal, na sección de bibliotecas. Co cal é fácil acceder a esta hora do conto, xa digo, nestos tres días, tanto hoxe como 17 ou 18 de marzo, sempre ás 6:30 da tarde en directo e despois na grabación posterior.
Perfecto.
E decías, bueno, que efectivamente celebramos o 8 de marzo nas bibliotecas municipais, o Día da Muller, temos varias exposicións, en Rialeda temos A Luz da Batalla, exposición que está formada por obras escritas por Emilio Pardo Bazán e outras que estudan a obra da mesma. Despois, por exemplo, temos na Biblioteca de Santa Cruz 8 mulleres, 8 libros, 8 cancións, unha outra mostra bibliográfica. Despois temos en Nós, Mulleres e Recortables, Mulleres e Protagonistas, en Mera, unha mostra de material audiovisual e bibliográfico sobre igualdade de xénero e feminismo, o cartel da xeración de igualdade, en Dorneda, Con nome de muller, unha exposición bibliográfica sobre o feminismo, e en Lorbe, a exposición bibliográfica sobre feminismo tamén, que completa a que hai en Oleiros, que se titula Mulleres que deixaron pegada. Así que, bueno, con esto e as tertulias que temos en Rialeda, estamos comentando ou están lendo no grupo que toca a semana vindeira, Escola de Mencelleiros, de Álvaro Cunqueiro, un clásico, e en Santa Cruz, Abril Encantado, un libro de Elizabeth von Arnim. Con esto seguimos, digamos, nas bibliotecas, bueno, pues ofrecendo o noso traballo e bueno, lembrando que están abertas todas, que se pode acceder a elas, temos aforo restringido, pero están abertas co horario habitual, temos xel, temos todas as medidas de seguridade posíveis, e animo a todos e todas os que nos están escoitando a que pasen por calquera biblioteca, porque serán ben recibidos.
Por suposto, pois xa para rematar, Uxío, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan, e xa marchamos.
Pois mira, para os máis novos, A Tartaruga Movo do Bou, un libro de Paula Carballeira con ilustracións de Ana Seixas. E para os adultos, un libro que estuda a historia dos cítricos e de Italia, El país donde florece el limonero, un libro de Helen Adel publicado por Acantilado.
Perfecto. Pois, Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa para vindir os programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.